Nafarra, abertzalea eta euskaltzalea, dotorea, zorrotza baina adeitsua, diktadura ondoko lehen biziko lehendakaria, baina bere ametsa gauzatzerik izan etzuen politikaria. Ezerezetik, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako erakundeak altxatu zituena. Ikertu bia naiz eta gaur, Carlos Garaikoetxeari buruz, arituko gara, berriketan. Lehendakari Nafarra.
Jaungoikoaren aurreak apalik, Eusko Burgainiak zutenik.
Historiaren paradoxak, Nafar bat izan zen diktadura ondoko Eusko Jaurlaritzako lehen biziko lehendakaria, Gernikako estatutua onartu eta Nafarroa beste hiru lurraldeetatik banatuta gelditu ondoren. Asteon hilda Carlos Garaikoetxea Urriza iruindarra, 87 urte zituela. Itzal handiko politikaria izan da Euskal Herrian, rol garrantzitsua bete baitu gure historia garaikidean. Ari egokitu zitzaion Jaurlaritza ia utxetik martxan jartzea, eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako erakunde nagusiak sortzea. Kritikoa ere izan zen, lehenbizi Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta ustura horretatik sortu zen Eusko Alkartasuna, luzaz berak gidatu zuen alderdia. Geroago Eusko Alkartasunako barne gatazketan ere kritikoei eman zien babesa, eta horra hor paradosa berriz ere, batasunaren aldekoa baitzen bera, Euskal Abertzaleen batasunaren aldekoa.
Lehen mailako figura instituzional eta politiko bat galdu dugu, Euskal Abertzaletasunaren arrastoa utzi duen liderra. Eta haren familiak hori baino askoz gehiago galdu du. Aita, senarra eta bidelaguna. Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea lehendakaria.
Imanol Pradales lehendakariak Garaikoetxearen figura goratu du, eta gaur hilkapera paratuko dute Ajuriaenean. Alderdi politiko gehienek hitz onak izan dituztearentzat, eta horrek agerian utzi du askotariko jendearekin izan zuela hartu emana. Euskalgintzatik ere etorri dira doluminak, euskararen aldeko lanean engaiatu baitzen Garaikoetxea, ikastolak bultzatzen, Euskal Telebista sortzen, eta euskararen erabilera arauzkotzeko legea onartzen.
Argi eta garbi zera adierazi nahi dut. Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu. Horregatik, eginala guzia jo beharko ditugu, euskeraz dakigunok galez dezagun, eta ez dakitenok birreskura dezaten.
Ibilbide luzea egin zuen politikan beraz, eta kargu garrantzitsuak izan zituen gainera, EAJ-tan lehenbizi, EA-n ondoren, eta azkenik, politika instituzionala utzita ere, EH Bilduren kanpainetan ere ikusi genuen. Carlos Garaikoetxearen ibilbidea izanen dugu mintzagai, gaurko atalean. Carlos Garaikoetxeari buruz aritzeko, Elixabete Garmendia kazetariaren gana joko dugu, berak idatzia da lider bat lehendakari Garaikoetxearen biografia liburua. Kaixo, Elixabete.
Kaixo.
Lehenik eta behin, nola deskribatuko zenuke Carlos Garaikoetxea, nolakoa zen?
Ba, hasteko oso gizon dotorea eta edukatua. Zun alako xarma bat, eta aldi berean gizon bat politikan burubelarri sartu zana, eta benetan efizientea izan zana, dere ustez, arlo hortan. Eta gainontzean gogoan daukadana da ze umore berezia zeukan, tarteka haserre ere jartzen zan, karrizketatan zehar ez da, segun zer kontatu behar zuen, baina urrena hori umore retrankatu bat ateratzen zuen hitzetik hortzera, Eta hor usten zintuen zer esan du eta azkenen parrez lertzen zinen.
Biografia liburuaren izenburuan aipatu zenuen lider bat zela garaiko etxea, zergatik erabili zenuen hitz hori, liderra?
Bueno, ba, hitz potentea da, ez da? Baina nik garbi ikusten nuen bazego kiola garaiko etxeari. Berak gauzak garbi zeuzkan, eta ausarta zan. Ausarta eta behar bada batzuentzat ba gogor xamarra ere izan ziteken, eh? Eta bazekin nondik nora ibili. Eta hori uste dut lider batengan ba beharrezkoa dela.
Nola iritsi zen garaiko etxea abertzaletasunera eta politikara?
Bere gaztaroko kontakizunek eta gertaerak, alegie. Esate baterako railetegian egon zanean, gero etzuen osondo bukatu, baina horre ja euskal giroa sumatu zuen, ez da? Eta gero ja hortik aurrera, ez dakitxe Bilbon ikasten haitu zanen eta horrere segurazko izango zituen harremanak eta hori dana. Eta gero ja Iruñan, ja bokadutzenean eta hori dana, Iruñan etzaitazten nola ezagutu nuen euskerako klaseetan, Patxi Zabaletaren taldean zegoen beha, eta nola hori euskarako klasetan egotea bakarrik etzan. Ja, bazeukan fama, kastolak bultzatzen zituela eta hori euskal munduaren alde zegoela, argi eta garbi hori Iruña batean.
Politikan sartu aurretik zertan aritu zen garaiko etxea?
Lanbidearen aldetik lanbide ezberdinak izan zituen. Lehendakari izan aurretik enpresaren batean edo aritu zen eta enpresaren batekin lanean. Dana dela bere abokatu izate hori nik uste azpimarragarria dela ze bai benetako abokatu ezala esango duke. Abogaziarena da niretzat mundu estratosferiko bat, era bat. Eta ordan norbait ikusten dudanean hor bide zuzen bat eramaten duela, harrituta gelditzen naiz eta hola miresmenarekin begiratzen diot hori abokazian asmatzen duenari.
Frankismoaren ondoko lehenbiziko lehendakaria izan zen garaiko etxea, lau urte egin zituen, baina dena zegoen egiteko garai hartan nola labur bilduko zenuke bere agintaldia?
Agintaldi potentea izan zan, benetan nik uste dut garaiko etxeak eta bere ekipoak oso inistuta zeukatela zer egin behar zuten, eta nola aldatu behar zuten eta nola bultzatu behar zuten Euskadiko gobernu bat, ez da? Nik uste dut alde hortatik oso talde indartsua zala, sinismen handia zeukana egin behar zuten hartan, eta aldi berean dana dela gertatu zitzaien desastreak ere gertatu ziela o izan ziela aldi hortan, esate baterako uholdeak, Bizkaialdeko uholdeak, ez? Eta horri ere aurre egin behar izan zioten Katiuska jantzita eta guzti.
Euskararen eta bereziki euskara batuaren zabalpena bultzatu zuen garaiko etxeak?
Bai, esan dizut lehen nik Iruñan ezagutu nuen euskarako klaseetan eta hori berekin zeraman eta nik uste dut nahiko plan, bueno, plana baino gehiago zan euskarari garrantzia ematea eta tokia egitea. Alde hortatik nik uste dut Jaurlaritza horrek pauso bat emantzola garrantzitsue.
Pauso hori emateko bide horretan ETB-ren sorrera aipatuko zenuke adibidez?
Baita, hori ere hor dago eta pauso ausarta izan zan, ze hemen telebista hori beti kanpokoa genduken, ez da? Eta baino bertakoik apenas, bueno, iparraldeen bazegon zerbait, baino bestela gauza hundik ez. Eta hortaz bai izan zala ausarta, eta esango nuke lehen irikiera ura garai hartako jendeari etzaigula astu. Lehen irudiak eta lehen hitzak Euskal Telebistan, hori da historian markatuta geratu den zerbait.
Eta bere agintaldiari ere badagokio Osakidetza, Ertzaintza, halako erakunde nagusiak orduan sortu ziren, ez da?
Bai. Bai, hoxe, zuertatu zitzaion gobernu horri hori zerotik abitu eta hainbat gauza martxan jartzea, ez da? Eta nik uste dut oso efektiboa izan zala ekipo hori.
Bigarren aldi bat ere hasi zuen, bigarren hauteskundeak irabazi zituelako, baina berehala utzi zuen kargua, EAJ-ko buruzagiekin talka egin zuelako, eta gerora Eusko Alkartasuna sortzen bukatu zuen, nolakoa izan zen haustura prozesu hori?
Nik distantzira jarraitu nuen kazetari modura, eta nodala, mingarria zan benetan, izan zen eszizio hori. Mingarria eta nik ez daukate alderdi jeltzalearekin zerikusirik, baina herritar modura benetan tristea eta gogorra sentitzen zen talka hori bi taldeen artean. Benetan samina.
Lehendakari izateari utzi arren politikagintzan jarraitu zuen Garaikoetxeak, ondorengo fasea nolakoa izan zen?
Bigarren alderdi bat sortuta eta uste dut eszizioa nolabait berdintasunezkoa izan zala, nolabait ez dakit zenbakitan eta zenbat gelditu ziren EAJ-an eta zenbat Eusko Alkartasun hori ez dakitxo esaten, baina dana dela bi taldeak indartzu kustentzien, indartzu eta aldi berean garaitxar batean. Hoxe, haserreak egon ondoren eta hausten danen talde bat, ba hori oso garai txarra da, bai hortan daudenentzat eta baita jendearentzat oroar, ez da, ikuslentzat.
1989an utzi zuen politika instituzionala eta baita Eusko Alkartasunaren presidentetza ere, baina hala ere beti ibili da politikan Garaikoetxea, ez da?
Izan ere gizon politikoa izan da Garaikoetxea. Bai alderditan sartu aurretik ere politikoa eta ekintzailea. Esate baterako Iruinean Kastolen hasiera hartan eta asko laguntzen zuela baita ere. Iruinean eta nik uste pixkat Nafarroa zabalagora ere jotzen zuela ikastolak sustatzeko. Hortaz ez da politikoa izatea bakarrik, baizik politika sentitzea eta politika interesatzea benetan. Baina karguak izan aurretik.
Eta azken galdera, Elisabete, ibilbide luze hau ikusita, zer ekarpen utzi du Garaikoetxeak?
Hasteko kalifikatibo erabiliko duke eta badakit zera xamarra iruditu dezakela, baladi xamarra, baino dotorezia. Dotorezia baino oso zabal hartuta. Alegia, Garaikoetxeak euskal munduari bere jarduera politikoaren bidez eman zion halako konfiantza bat, norberarengan konfiantza bat, jendearengan konfiantza bat eta ziurtasune.
Elisabete Garmendia, mila esker Garaikoetxearen ibilbideari errepasoa emateagatik.
Zuri. Eta benetan gustura egindean gauza izan da, batetik Garaikoetxea apreziatzen duelako ikaragarri eta aukera hau eman didazuelako. Ondo izan.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!